Nyalani.
Zeytene.
ZTV kwa singati VOA Afrique la sobi kwa uta lango bale useti nzeti lingwa. Gunga useti pekoti peko bitegi na Washington kota kwa tati Amerika, gunga masabala ti lakwi na bongi. Ha, wagon singati ala ke Pascaline Magalili, Masi Manjanga na Felix Zui Pasis Zembu. Ibara azuti mango ikwe, Fadeso Asangu. Sango, mokozi gbatati lagdo na ambati lobale oko na ota, sulani ya tuogo kwaleti Abdoulaye Miski na gwala na ngouswa on, na mbageti nana mambere, aziala na lainga si agwenala na kondotiala na Yaoundé Cameroun. Na ndabeso, nandebeso, sous-prefeti Babwa na mokozi gbatati Babwa nga na ambeni pasteur ti église apostolique, angba tiala lakwe na maboko ti atuogo kwale. Na Gabon awa dengo gapa use ti kamakite a unda na cour constitutionnelle wa kutando kwa ti mamandia ti tene a zi alimbongo na ti manako ti sorongo biati kodosu ake dutiande na lango balose na mbasambala ti zeti kukurusu ake ga. Na mbage na Sao Tome e Principe awa dengo gapa use su a ti na mamdako ti sorongo biati kodro na lainga soa on a unda ti tene a mingo peko ti manako su idabeti aike kandidati kama pulso su ake na liti kodro la a sobinda. Na Mali ungoti ya turugu ti govoma baleoko na mbasambala awala kwa biri na pekoti biraso wa bina babati ala na kete kwa doti nampala. Abongi useti awa yorongombe ya tene alala abikwa lesu. Na Libi a turugu ti kwa doti Franzi ungoti ya la ota awala kwa nati ndaoti la pra pupulengi. Akekik bia François Hollande wanila asa tenesu. Zia etene nan doti VOA Afrique. Ba dalezo ti Biafrika a zia na sese audit. Wala pialo ti asa ti ba pekoti kwa so angbina wa to kwa ti ba dalezo a sala na nginza ti leta. Ima mokonzi ti ba dalezo Abdoul Karim Mekaswa.
Yeso amozi atene audit ike asa yi kiki rapè. Ike asa ni ti ba. Nati yi kundu oko okoko. Nati vaka oko okoko. Ate ifo ke moza ya pakara. Wala pakara so ingando lola loda titene le bando ninzoni mo petit mou famiti mo ase wati mo amlengeti mo wala ndeko ti mo tizala na plasi kuta bagwa so kuta ndo kwa so tout ça fait il faut que asa ninzoni mais yeso ondoti ike iri cour de compte dans cour de compte là akemba nyela petit sara parce que kwa ti atitene itukazo na datikanga pe mais kwa ti titene il mouze so alimbi a moso monji pata abamo meti itetene ndo kwati agona devant
akifade Abdou Karim Mekaswa mokozi ti badalezo ti be Afrika. Zia itene nando ti VOA Afrique awa kwati finance ngotia la osio a kai kusala tiala ti nze ota na pekoti so ala yo maboko na gogolo ti leta. Jacob Désiré Ngaya, inspecteur général des finances, Afanay Pekoni Imalo.
Yani na pokoti contrôle so inspection générale des finances Sarnaetia ndokwa use kozoni so ke direction ti solde so ba nisa so futana fonctionnaire na nje okoko use ni ek nduti direction ti impôts ek na berberati. Ton lo si sara contrôle ni ibaso ti nduti solde a benyi so la sara ek na legina pe na sara si ngiza mingi ti ta sigigi na kanjoni ti tona a mu sanction tonzo a remplacer la na mu menezo ma suspension so mona la soa ke getinje uta tona je uta si ala sara wala ko gonne na demande conseil de discipline ma kanga liki na pepe na ita ti gonala na gbetungonga tu usena ke direction tempo ti berbati so kusala tula ke ti rokoto anginza tempo soa zoa ke paye. Donc on a payé à que tout kungizani na impôt à gunani na niveau de trésor ou ça va se manier na banque. Na tu quoi ça aussi igutonai ba kundonani iba so yu mingi ake daso le directeur ni le petit justifie na ya petit fandan na ya pe si iba te ba yeni so kana liki na pe si una na ministre tu tona a sanctionner lo.
Jacob Désiré Ngaya, inspecteur général des finances. Zia itene nando ti VOA Afrique. Kwa ti aka ake nzoni mingi tene ti so ake mwilige na zo ti wala kobe ti la okoko ngana ti bata asewa. Ima Thierry Anatole Mbomba Meburu, mbeni ngangu mwenye ti kodo so lwa ke wa kwa tili tanga na mbage lwa ke fayaka imalu.
Kwa zuni, nuzala kili sarango kwa na sese, sosia ke mwenye kope koti tengoni, useni a londo na pokoti so mbeni mbere, gbeti kodro atene lani atene atene, tungana isala kusala kwae ake nzori igirisa kusala kili ya kape. Kwa zuni, gbeti kodro so atene atene so, aeke Jean Bedel Bokassa premier, solo undalani na mwale ngeti kodro mingi, kitene ala sara kusala kili yaka, kanji yaka si abataza kumba. Na peko chilo mwara president Andre Kolimba, solo tene, ake nzoni na lango ki, laposo kusala ke dape, amulege na azo kwa ke sara kusala ki minza, kitene asara kusala ki sese kusala ki yaka.
Na ndembe so, kwa ti yaka ni mwabani to ananye, nila mwabambibi na yani?
Ambe nazo, ake fayaka, tene jiso atene, mbati na kena yaka, kenzoni ni kwenye biti na yaka. Ambenazo, ake fayaka, tenetiso la inga tene, yaka, ake batazo, yaka, ake museni nazo. Ndani lasi mbi, chichimbi, ake useni lasi misoroni, na legiti yaka, mbiki wara, ako foro mingi, usara na iso beti nda ye, tungana, di mung, tapa ambiki gozo, tungana mbi jadi sala gozo, fadimbeke sala ni tungana lususi, ama nambe chipape, tenetimi inga ikete, biki sala gozo, chimi ndena lususi ino, kesara gozo, chilo tungana chizu, chikodro, tungana ni mung, ananas, soe ki yiri mina, inga chikodro ki itene langa, tungana ni mung, makabu, biki sala ni na, nilimetikete, u, koforosu, warani, ataso mke warani yope, na pekoti nze, umene mbrambra, warangoni, alimi na mosoroso si, azu, sila kesala kusala senze, alimi tu warani, ni na yati mwako. Na lani sisi motu nani kitene mwara koforoti ya katimowe. Mwana motu bandati kango ayetungana karako langa makabu njo gwi si agati sina zingwa gozo wala na fondo iba mbeni yeti tene asala si zo asala mba tutungona yati utusua gbelegbi ya kena yani alingi kitene aguna beti zuti ya katopea tene si lo mveni loke kota zuti lo lo mveni loke diponsengi za silo tungana so beti lo
Sola mafadea ke wangoti tiri anaton bomba meburu na legeti kwati yaka. Zia itene nandoti VOA Afrique. Na tereti kwati yaka ambeni ya kwingbango amwengeti kodros ke sala anzene zene kwati batana si wachala. Ima Gislain Batoum so lwake tayeur wa fungo bongo.
Kwati tayeur ke akwati fungo bongo adra rido abasa ya.
Ka bongo ti yungo ni tia kona wali mwake fuwa pe?
Bongo ti fungo ta kona wali kwa mi funi.
Mwa funa tisha a kliyona ka gana mwa tisu tia la wala mwale mwuna la tisu.
Bon mi nila kliyona wale gana tisu tia la sumbi konfeksyone na la na. Dio fwa mbi wani kwa la simi sa proposisyon na zoni pa rapor na model ti mbi. Nya le manga ki tere mbi konfeksyone na wepi mbi revon na lo kwa.
Na proposi ya kliyon ti mo ni mbingi ya kia wali wala akoli?
Mbingi ya kia wali pa sumbi sa. Bonisa couture mix mais minga ya wali basa wali ya ke ya je sais autant ça la répéter et répéter bon on fait donc à ça si ni ya wali la mingi fidéliser na la
motuna kwati ta yenso mi bilawa
bitona ki kwaso asa la so même un goût balako na ndoni ota hein depuis je minga la lycée
zwala fana monizwa zwala fana makwanizwa
ke mama dungo mbila fana mi
so ite mo fu mingi ki bonte wali la we
ah ça wali bon ça colle ni mbi et c'est dit perfectionner terre ni nani par rapport na meni terre na kasi na mbi et puis aller ti grand frère ni quoi aussi sur le capuyer mbi comme le colle ça ni quoi je dis dans ça si ton bi ça a quoi ni a que terre que dans le courja mini ainsi de suite mbi voler ni quoi
aninga mingi mo kati quoi so mozi mbeni atelier wa na ndebeso
bon atelier mbi penser dit dit mais à moyen de mbi wara quoi peut passer zingo atelier ce moi on paye mais là il a été à taxe bon ça si moi ça mbi que donc à demi il prévoit ni mais déjà demi chef
dimoko la mosa kwani wa mokra mezo atereti moti mo maboko
na ndigi mbiako hein ya kola mbesa nga ya kwani
mais ambela client ke demaka mingi teti soa a tailleur ke respecter délai peso ke kati mola
bon monga na iji na bongia problème ke mingi ça mon petit fixer rendez-vous na zone comme mbi kina ambi na ambi mina position ta tout machine peu par exemple sur fileuse a bongo accessoire et tout dans mon gona course par exemple sur fileuse on dit ça ni coupure ke da pour mon kumbi jusqu'à ce que wa ga bon tu vois j'ai un d'autres rendez-vous. Et ça, c'est Minga, rendez-vous qui est bouleversé, mais il y a un de Minga qui s'est arrangé, quoi, et c'est m'intéresse.
Ok, Fadé, Justin Batoum, tailleur, ou à Fungo Bongo, na Kota Gwatati Bangi. Vraiment, Zia itene na ndoti VOA Afrique. Mbeni masekawa liti be Afrika. Liliane Selebange ake yebia na ti bumbi ti mozoko so irini ake yoka suka so Antoine Dieko Masili ake na lini de Fanae yiso pousulo ti sa mozoko imalo.
A commencer d'abord, na yati la famille de Batini, le Kimini Kota de Sopika Mombi, de la Marseille Ando, le Kimini Kota Ami à Marseille, sur la jeu du Père Ensemble, sur le passé même en France, le Sarato Montioca, avec M. Célébandé Guérin, sur le passé musique, et comme il y a la descendance, le Missile, on dit commencer musique, le découvrir depuis H9 ans, sur l'entraînement du Méati Musique jusqu'à.
Na tiangu shoso mokesa mozoko so mo sigi na mbeni tembeti bia.
Pour le moment, oui, inga ti préparé album tindi so de go marseli, inga ti arrangé ni sigi na na tindi.
Bon, mo peti yena ndugu di tiambe na bia ti mo ni so tena ya so ke maiso wa mani. Okay, Fade, Liliane Selebange wa yengo bia na ti bumbi ti mozoko yo kasuka.
Hey, ala ma zia itene. Nandoti la voix ti Amerika abe. Na voix gorge wala lego ti pasikaline magale gana yo pati si zembro. Sa malinge ti kodwa abe.
Novi 3G na pendre biatilo beauté africaine wala pendre waliti be Africa ou waliti be Africa ngada Africa zetene nandoti be wa Afrique gonda se waso kwa ma kwa singa tina kota kwa tati bangi nga nandoti gwanda tere ye siriri ye tere sandoye na popotie na be Africa. Akema zia itenen ando ti VOA Afrique 101.7 FM Bangui. Tati la son jawe musingila na la sokwa pusu ndo si makwasinga ti na yanga ti kodro ikiri e wala tere ke kireti na ngonga omedenga na ngonga mbasa mala ti lakwi a wagon singa ti la ke Pascaline Magale de Masemanja ga na Felix ye Pasis Zembro zoso alek kwasinga ni ake Michel Joseph na Domasini Otrus Regis.